As a surgeon, a
significant Шаардлагын ул мас мэс заслаар би баг өдөр бүр зөвүүрийг учруулж тэгээд дараа нь зөвүүрийг хянаж намдах гэж маш их зүтгэл гаргадаг байсан. Зөвүүрийн зорилгын тухай би их тунгаан бодсон. Бид бүгдээрээ зөвүүрийг мэдэрдэг. Хүмүүс зөвүүрийг янз бүрээр дийлж гарахыг би үзсэн. Зарим нь уурлан бухимдаж бурхнаас холддог байхад зарим хүмүүс давлонгоос болж бурхантай илүү ойрхон болдог. Та нарын адил би ч бас зөвүүрийг мэдэрсэн. Зөвүүр бол эдгэх үйл явцын хэмжүүр юм. Энэ нь бидэнд ихэнхдээ төвчээрийг сургадаг. Ахлагч Орсон Ф. Видни бидний зовх зөвүр эдлэх зүдгүүр нь дэми өргөддөггүй. Энэ нь биднийг мэдлэгтэй болгож, төвчээр, итгэл хатуужил, даруй байдал зэрэг чанаруудыг хөгжүүлэхэд тус болдог. Гашуудл зовлон зүдгүүр, хүнд хөдлөмөр болон гамшигаар дамжуулан бидэнд энд сурах гэж ирсэн мэдлэгээ олж авдаг гэж бичсэн байдаг. Үүнтэй төстөгөр ахлагч Роберт Диэлс Хэлс зөвөр таныг тунгаан бодоход хүргэдэг даруй зан руу хөтөлдөг. Би өөрөө үүнийг даван туусандаа баяртай байдаг юм. Томас заслийн дараа бие махбодын зөвөр ба эдгэрэх явц нь нүглээ намжлах явцад мэдрэх сүнсний зөвөр болон эдгэрэлттэй нэн ойролцоо гэдэг би олж мэдсэн гэж хэлсэн. Зовлон зүдгүүрийн маань ихэнх нь заавал бидний буруугаас ирдэггүй. Гинтийн үйл явдлууд, зөрчилдсөн болон сэтгэл хөндсөн нөхцөл байдлууд, сэтгэл сарниулсан өвчин тэр байтугай үхэл хүртэл биднийг хүрээлэн байдаг бөгөөд бидний мөх бусын амьдрал маань нэвтрэн ордог. Үүний дээр бид бусдын үйл хөдлөлөөс болоод зовлон зүдгүүрийг туулж болох юм. Лиха Яковыг ах нарынхаа балмад учир их харамсал мөн зовлон үтсэн билээ гэж хэлжээ. Сөрөх тал гэдэг нь Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Эцгийн хайр болон бидэнд хэрэгтэй аврагчийн тусламжийн талаар бидэнд илүү ихээр ойлгуулах хангалттай сөрөг зүйлүүдтэй бид учирдаг билээ. Аврагч нь чимээгүй ажиллагч биш юм. Тэрээр өөрөө бидэнд тохиолдох зөвүүрийг хуваарай болон хэмжээсгүй ихээр мэдэх билээ. Тэрээр бүх хүмүүний шаналлыг төвчин хэм. Тийм ээ, аврагч, амьдрагч бүхний шаналлыг эр юм, мөн хүүхэд аль алиных нэг нь болоо. Тэмд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нэгүслийг олон өршөөлийг хүлээн авахын тулд нэгүслийн хаан ширээнд итгэлтэйгээр ойртон очицгой. Заримдаа бид хүнд зовиртой учирсан үедээ Гэлилед ямар ч гавар байхгүй гэж юу? Тэнд ямар ч эмч байхгүй гэж юу гэж асуумаа санагддаг. Үүний хариуд би тийм ээ эмч байдаг гэж гэрчилж байна. Иесус Христийн цагаатгал нь мөх бус байдлын эдгээр бүх зориг болон нөхцөл байдлыг хамардаг. Бид өөрсдөө үүрэг хүлээх өөр нэгэн зөвөр байдаг. Сүнслэг зөвөр нь алмагийн хэлснээр илэрхийлэхийн аргагүй тарчлахаар бидний оюун ухаанд гүн оршиж барагдашгүй мэт санагддаг билээ. Энэ бидний нүгэлт үүдэл болон нүглээ намжлаагүйгээс ирдэг юм. Ийм зөвөрт ч гэсэн түгээмэл бөгөөд бүрэн дүүрэн эмчилгээ байдаг. Энэ нь эцгээс хүүгээр нь дамжин ирдэг бөгөөд нүглээ намжлахад шаарлагтай бүхний хийхэд бэлэн бид бүгдийн төлөө байж байдаг юм. Христ, би та нарыг эдгэж болохын тулд та нар надад ирэхгүй гэж юу гэж хэлжээ. Христ өөрөө би загалмаар дээр өргөдөж болохын тулд би загалмай дээр өргөдсөний дараа би бүх хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд эцэг минь намайг илгээсэн бүлгөө. Тэмийн тул эцгийн хүчний дагуу би бүх хүмүүнийг өөртөө татах болно гэж заасан билээ. Магадгүй түүний хамгийн чухал ажил нь биднийг нэг бүрчлэн нэг нэгээр нь өргөж ажиллаж, хүчрхэгжүүлж, дэмжиж, удирдах мөн уучлах одоогийн ажил юм. Нефай үзэгдэлд харснаар Христийн мөх бус амьдралдах тохинолтын ихэнх нь бие махбодын болон оюун санаа, сүнслэг байдлаараа өвчтэй олон янзын өвчтөн хүмүүсийг ажиллаж эдгэхэд зориулагдсан юм. Мөн өвчлсөн бас олон зүйлийг өвчний улмаас зов чаналсан олныг би болгоо. Мөн хүү Тэнгэр илч эдгээр бүх зүйлийг надад үзүүлсэн аваа. Мөн тэд бурхны хургын хүчээр эдгээгдв. Аалма мөн их башгалжээ. Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг тэрчих боллоо. Энэ нь тэр өөрийн хүмүүсийн шандал мөн өвчнүүдийг өөр дээрээ авч түүний зүрсэтгэл бие махбодын дагуу нэгүүлсээр дүүргэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүнийг тэдний сул байдлуудынхаа дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдж болохын тулд болгоо. Нэгэн орон эмчийн хувьд биш харин өвчтөн болж эмнэлгийн орон дээр хэвтэж байхдаа тэдгээр шүлгүүдийг бид дахин дахин уншиж үлээ. Би яаж ингэж болох вэ? Хэний төлөө? Үүнд тэнцхийн тулд юу шаарлагтай вэ? Энэ нь нүгэл өөрчлөгдөхтэй айдал, өршөөгдөхтэй айдал юм болов уу? Түүний хайр болон тусламжийг хөдөлмөрлөж байж олох ёстой юу гэдэг талаар би тунгаан бодсон. Ийхүү тунгаан бодох явцдаа Христ мөнх бус амьдралынхаа туршид биднийг ойлгохын тулд зовлон шаналлыг туулахар сонгосон гэдгийг би ойлгосон. Магадгүй бид ч мөн түүний болон өөрсдийн мөнхийн зорилгыг ойлгохын тулд мөнх бус байдлын хамгийн хүнд хэцүүг туулах хэрэгтэй байхаа. Ерхэлэг Шэнэ Би Айрон хэцүү бэрхшээлт үед аврагчийн амласан тусламжийг хүлээх хэрэгтэй байвал аврагч өөрийн туршлагаас бидний хэрхэн эдгэж хэрхэн туслахыг мэддгийн учир биднийг тайшруулдаг. Мөн тусламжийн төлөө гүн залбирч хөдөлмөрлөж хүлээж байх зуураа энэхүү хүчинд итгэх итгэл нь бидэнд төвчээрэг өгнө. Тэрээр бидэнд хэрхэн туслахыг илчлэлээр мэдж болох л байсан гэвч тэрээр өөрийн туршлагаар сурахаар сонгосон билээ. Би тэр үдэш хайрын мутар тэврүүлснээ мэдэрсэн билээ. Талархсан дэрэ нулимсаа норгож билээ. Дараа нь Матай номноос Христийн мөнх бус тахнуулын талаар өөр нэгэн зүйлийг олж мэдсэн юм. Олон хүнийг түнд рүү авчирхад өвдсөн бүгдийг эдгэжээ. Тэрээр өөрлөө ирсэн бүгдийг эдгэсэн. Нэгийг нь ч буцаагаагүй юм. Ахлагч Далн Хэ Окс ингэж заажээ. Эдгэх ажиллууд олон янзаар ирдэг. Бидний хамгийн их хайрладаг түүний мэдлэгийн дагуу бидний нэг бүрийн хэрэгцээнд тохирсноор ирдэг. Заримдаа эдгэлт нь бидний өвчнийг эмчилж зовлон хөнгөлдөг. Гэвч заримдаа бидэнд тулгарсан зовлон туулах төвчээр ойлголт хүч чадлыг бид хүлээн авснаар бид эдгэгддэг билээ. Тэрээр бүх хүмүүст хариу өгдгийн адил бидэнд хариу өгдөг. Ирсэн бүхэн Иесусийн мутарт тэврэгдэх болно. Бүх сүнснүү түүний хүчээр эдгэгдэж чадна. Бүх зовлон хөнгөлөгдөх болно. Түүгээр бид сэтгэлийн амралтыг олж чадна. Бидний мөнх бусын нөхцөл байдлууд тэр даруй өөрчлөгдөхгүй байж болно. Гэвч бидний өвчин сэтгэлийн зовур шанал айдас түүний амар амгалан болон эдгээлтийн гаврт дарагдах болно. Хүүхдүүд ихэнхдээ өвчин зовлон илүү хүлэн зөвшөөрч чаддгийг би олж мэдсэн. Тэд чимээгүйхэн даруй номоо байдлаар төсрөлдөг билээ. Тэдгээр бяцхан хүүхдүүдийн эргэн тойрноос би гайхамшигтай сайхан мэдрэмжийг мэдэрсэн. 13 настай Шэри нухсан дах хавдрыг ахуулахар 14 цагийн мэс засалд орсон юм. Тэрээр эрчим тэмчилгээний тасагт мэдээ орж иглэх үедээ аава Шэрлэгч энд байна. Бас Норман өвөө Барон Имэж Браун Имэж энд байна. Аава таны хажуу зогсож байгаа хин бэ? Тэр тантай их адилхан юм аа. Зөвхөн танаас жоох өндөр юм. Тэр таны ах Жими гэж хэлж байна. Түүний авга ах Жими 13 настайдаа удамшлын өвчнөөс болоод нас барсан юм. Бараг бүтэн цаг Шэри өөр дээр нь ирсэн хүмүүсийг тодорхойлж хэлсэн бөгөөд тэдгээр нь бүгд насан үед болсон хамаатнууд нь байлаа. Тэгээд ядарсандаа тэрээр унтаад өгөө. Дараа нь тэрээр ава энэ эрчим дэмчилгээний таск байгаа бүх хүүхдүүдэд тэнгэрлэгчүүд тусалж байна гэж хэлсэн байлаа. Бид бүхэнд хандан Христ болгоогтон та нар бяцхан хүүхдүүд мөнгөд үгээ та нар бүх зүйлийг даах нь үгүй болоо. Та нар ачивэл хийгээд үнний мэдлэгт өсөх ёстой. Бяцхан хүүхдүүд бүү эмээ. Учир нь та нар минийх болоо. Эмийн тул би бэр та нарын дунд байна. Мөн би бэр сайн хончин гэж хэлсэн. Христийн цагаатгалаар гигантэн болох нь мөнх бус амьдралдах бидний хувийн агуу бэрхшээл юм. Та нар болон бид надад учрах зөвөр нь энэхүү үйл явцын хамгийн том хэмжүүр болж болох юм. Эцэст нь бид зүр сэтгэлээрээ хүүхдүүд шиг болж өөрсдийгөө даруусгаж, залбирч, хөдөлмөрлөж, өөрсдийн бие болон сүнсийг эдгэхийг төвчээр тэгэр хүлээж чадна. Йовын адил зовлон бэрхшээлдээ цэвэршигдсэний дараа бид алтмет урагш гарч ирэх болно. Тэрээр бидний гэтлгэгч, бидний найз, бидний өмгөөлөгч, агуу эмч, агуу эдгэгч мөн гэж би гэрчилж байна. Түгээр дамжуулан хэрэг бид түүн рүү даруй зүрхтэйгээр ирэх юм бол тэр амар амгалан болон зовур болон нүглээс тайтгаралыг олж чадна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.